in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមានផែនការជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពូទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចោទប្រកាន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យពីការបន្ថោកបន្ទាបភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់នៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការបិទសំណុំរឿងនិងមិនដំណើរការការកាត់ទោសអ្នកស្រីអឹមចែមដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការកើនឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោក4ទៀតដែលចង់នៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងក្លេអែរនៅពេលដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ2015មានគម្រោងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះថាតើរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងជួបនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកមកពីចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហាសែនរូហានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសនិងអូទ្រីសនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតរបស់លោកដើម្បីព្យាយាមរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្រិតសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាលោករំពឹងថាប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញកម្មវិធីនៃវិធានការក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែឧសភាភាគីផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះនិយាយថាពួកគេនៅតែតាំងចិត្តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយបានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើផ្នែកធម្មពលនិងធនាគារដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់ខ្លួនហើយត្រូវតែធ្វើជាប្រទេសធម្មតាដោយជំនួបកម្ពុជាលើកទី1ដែលត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Richard Sebi ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Alabamaដែលបានថ្លែងនៅមុខម៉ាស៊ីនថតមុនជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកសេហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថាយើងមកទីនេះដោយបានដឹងថាយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកមួយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេលប៊ីបាននិយាយបន្តទៀតថាពីព្រោះតែយើងមានផលប្រយោជន៍រួមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលយើងអាចសង្ឃឹមធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចជាគូប្រកួតប្រជែងយើងជាគូប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ជាសត្រូវនោះទេលោកសេប៊ីនិយាយបន្តទៀតថាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាចេញពីជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីពូទីននិងប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងហេសិនគីនៃប្រទេសផាំងឡង់នឹងក្លាយជាការចាប់ផ្ដើមមួយប្រហែលជាសក្ការៈថ្មីមួយ គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិក8នាក់បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះដើម្បីនិយាយជាមួយសមាជិកសភាជាន់ទាបនិងជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់លើកទី1រវាងសមាជិកសភាមកពីប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកភាគីទាំងពីរប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិភាក្សារួមមានប្រធានបទនានាដូចជាបញ្ហាប្រទេសសេរីអ៊ុយក្រែនការចោទប្រកាន់ពីការជៀសចេកនិងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីហើយប្រធានបទថ្មីៗដែលបានលើកឡើងដោយលោកសេប៊ីថ្មីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយរយៈពេល4ខែមុនការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការរិះគន់ជាថ្មីការពីថ្ងៃអង្គារលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានបន្ទាបបន្ថោកភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមិនបានឲ្យតម្លៃលើការងាររបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកឧក្រិដ្ឋជនគំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់តាមប្រព័ន្ធ Twitter មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាតើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពកំសោយខាងព្រំដែននិងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្វើបានល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខែវិច្ឆិកាយ៉ាងដូចម្ដេចពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងចង់បាននិងទាមទារឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខគណៈដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងប្រមាថមើលងាយភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់យើងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឥឡូវនេះបានត្រួតត្រាសភាទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកនិយាយថាគណៈបកមានឱកាសឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់កាប់ប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតប្រទេសទួរគីកំពុងពមានរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងតំបន់អ៊ីតលីបដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សេរីប្រឆាំងពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឆាំងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីទួរគីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលទួរគីនឹងមិនឈរនៅស្ងៀមទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសេរីរលចូលក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនោះលោកនិយាយទៀតថាខេត្តអ៊ីតលីបជាបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់យើងដូចជាលោកអ្នកដឹងហើយថាយើងមានកម្លាំងរបស់យើងដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះខេត្តអ៊ីតលីបដូចជាទីក្រុងដារ៉ាបានត្រូវចាត់ទុកនៅក្នុងដំណើរការក្រុងអាស្តាណាថាជាតំបន់គ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនៅទីនោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមគោរពការឈប់បាញ់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបន្តត្រួតត្រាតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានសូមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយផ្តល់ទីជម្រកដល់ជនចំណាកស្រុកដែលគ្មានកន្លែងស្នាមរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងកូនក្មេងដែលគ្មានឪពុកម្តាយជាមួយមកជាមួយដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ចំពោះបញ្ហានេះមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់អីយ៉ាងថាសំណើនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោក Tom Groshen អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកមានប្រវត្តិជាយូរយារណាស់មកហើយក្នុងការផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ដៃគូអន្តរទីភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីជួយពួកគេឲ្យសម្រេចបេសកកម្មនេះក្នុងអំឡុងនៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាយោធាបានផ្តល់កន្លែងរស់នៅដល់កូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឪពុកម្តាយមកជាមួយជិត 16,000 នាក់នៅលើទីតាំងយោធាចំនួន5បន្ទាប់ពីពួកកូនក្មេងទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់នៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយក្នុងការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនិងមិនដំណើរការការកាត់ទោសជនសង្ស័យម្នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចំពោះតួនាទីក្នុងរបបវាលពិឃាតលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានពិនិត្យមើលដំណើរការនីតិវិធីនេះបានរាយការណ៍មកថាការរិះគន់នេះបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្រោយពេលដែលអង្គបូរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលសម្រេចលើកលែងបទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមអំពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានការសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពេលដែលអង្គបូរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមអំពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានការសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះរងការរិះគន់ជាថ្មីចំពោះដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះអ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ75ឆ្នាំជាអតីតអភិបាលស្រុកកណិតព្រះឬជាលេខាធិការតំបន់ពាយ័ព្យប្រទេសអ្នកស្រីត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ជាបឋមដើម្បីស៊ើបអង្កេតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដូចជាមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យមានទាសភាពការឃុំខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងទារុណកម្មផ្សេងៗក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងក្នុងការដ្ឋានការងារជាដើមអ្នកស្រីអឹមចាមជាជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់នៃសំណុំរឿង004ហើយនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿង003ដែលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការរៀបរៀងនិងការលូកដៃផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកស្រីអឹមចាមត្រូវគេស្គាល់ថាស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ1នៅពេលជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតត្រូវគេបំបែកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2និង004វគ្គ3កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គបូរេជំនុំជម្រះដែលជាស្ថាប័នកំពូលសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទរវាងសហព្រះរាជអាជ្ញាសហចៅក្រមនិងការសម្រេចផ្សេងៗទៀតនោះបានសម្រេចតាមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវចោទប្រកាន់ហើយបានចេញការពិចារណារបស់ខ្លួនលើពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដោយបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមលើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនានាដោយមូលហេតុមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គបូរេនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហៅថា OVTOK ដែលមានចៅក្រមកម្ពុជា3រូបហើយមួយរូបជាប្រធាននិង2រូបជាចៅក្រមបរទេសបានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយើងត្រូវការសម្លេងគាំទ្រ4លើ5ដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចអំពីកង្វះយុត្តាធិការបុគ្គលលើអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង OVTOK 004វគ្គ1សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកគឺលោក Peter McGuire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Facing Death in Cambodia និងសៀវភៅផ្សេងទៀតនោះបានអះអាងថាការសម្រេចចុងក្រោយនេះជាភស្តុតាងបន្ថែមថាសាលាក្តីនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយវាជាពេលវេលាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាកចេញពីកម្ពុជាលោកថាទម្រង់នៃការស្វែងរកការពិតតាមច្បាប់ទំនងជាមិនផ្ដល់គុណភាពដូចជាការពិតការផ្សះផ្សានិងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងថែមទាំងមិនអាចជួយកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះផងដែរ
សាលាក្តីនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការផ្ដល់រឿងទាំងនេះដំណើរការសាលាក្តីនេះបានបើករបាំងមុខលខោនប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោកម៉ាកវ៉ៃបានថ្លែងបន្តថាខណៈពេលដែលសាលាក្តីបានស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសជាច្រើនឆ្នាំមិនបានកើតឡើងឲ្យបានឆាប់នោះបានធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានសេរីកម្ពុជាបានស្លាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាក់ចុះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបបកតែមួយលោក Brett Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នករារាំងការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសអ្នកស្រីអឹមចាមនិងជនសង្ស័យខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀត
And so, you know, Cambodian people people are not going to get justice for the most serious crimes in the
country. អញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតនោះទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ចប់ការកាត់ទោសពលរដ្ឋកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវដឹងថាអ្នកដែលមិនឲ្យនាំខ្លួនក្រុមខ្មែរក្រហមមកកាត់ទោសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ធ្លាប់ជាខ្មែរក្រហមផងដែរ
លោកព្រះអាដាមក៏បានថ្លែងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកាត់ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកដឹងថាប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមវានឹងធ្វើឲ្យមានការបង្ហាញអំពីអំពើឃោរឃៅដែលមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពេលនោះមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពហៅថា The Center for Justice and Accountability បានផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួន150នាក់ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានថ្លែងអះអាងថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីអឹមចែមឈានដល់ទីបញ្ចប់មែនហើយការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាពីយុត្តាធិការនិងតុលាការក្នុងស្រុកថាមានឬគ្មានអំណាចលើសំណុំរឿងតុលាការខ្មែរក្រហមមែនក្តីតែសំណុំរឿងនេះឬសំណុំរឿង004ឬជនសង្ស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះគួរតែមានការជំនុំជម្រះទោសដោយតុលាការនៅក្នុងស្រុកនៅពេលណាមួយដែលដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមចប់ត្រឹមអង្គបូរេហើយមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបាន
យើងតវ៉ាចំពោះការបកស្រាយច្បាប់នេះដោយសារតែវាគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបើមិនដូច្នោះទេវានឹងក្លាយទៅជាការលើកលែងទោសដល់ទូលំទូលាយចំពោះគ្រប់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅបន្ថែមពីលើបុគ្គលដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការខ្មែរក្រហម
លោកបានបន្តទៀតថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវរក្សាលទ្ធភាពផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ដំណើរការតាមវិធីនោះនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះបាននៅថ្ងៃអនាគតលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបូរេមានន័យថាជាការបិទផ្លូវតវ៉ា
មានន័យថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់ថាទៅក្រមទៅបង្កើតនេះគឺមានសុពលភាពគឺលោកស្រីអមចែមមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេដោយសារតែកង្វះយុត្តាធិការដោយសារតែចាត់ក្រមទៅបង្កើតរកឃើញថាលោកស្រីអមចែមគឺបន្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីដែលត្រូវជំនុំជម្រះទេ
លោកនិតភក្ត្រាក៏បានបន្ថែមទៀតថាចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបន្តនីតិវិធីទៅកាន់សំណុំរឿងសេះសល់ផ្សេងទៀតថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីតំបន់អន្លង់វែងដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមដែលជាទីតាំងរឹងមាំចុងក្រោយនោះអ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ75ឆ្នាំបានបង្ហាញពីភាពរីករាយចំពោះការសម្រេចចិត្តបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីបន្ថែមពីការអរគុណដល់ភាគីនានាដែលបានជួយធ្វើឲ្យសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីបានជ្រះស្រឡះ
អរគុណទាំងអស់ហើយដែលបានជួយតែដូចថាមួយរយុទ្ធធរឲ្យដូចថារោទៅអាការចោតប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់ពិតតែចឹងយើងវាអត់មានគោអី
អ្នកស្រីអឹមចែមក៏បានបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចជាស្ថាពរលើសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបានរស់នៅជាពលរដ្ឋធម្មតាលែងមានការគិតគូរអំពីការដែលត្រូវមានទោសតទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិត នៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាប្រាក់ដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមតួលេខថ្មីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកប្រាក់ដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនេះតំណាងឲ្យការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយដល់សុខុមាលភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនិងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែកបែបនេះហើយបានកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យអន្តរជាតិនៃការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏វិជ្ជមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើទាបនិងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងតែងជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងសម្រាប់ការកើនឡើងនៃប្រាក់ដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Dilip Ratha អ្នកជំនាញខាងចំណាក់ស្រុកនៃធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថា
Remittances are a lifeline to many countries and in particular smalland countries that are facing some sort of crisis.
ប្រតិកម្មការផ្ទៃឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកគេគឺជាដង្ហើមជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសតូចតូចដែលកំពុងជួបនឹងវិបត្តិមិនថាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះមិនថាជាប្រទេសតូចឬក៏មិនថាជាប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងនោះទេគឺថាប្រទេសណាដែលកាន់តែក្រប្រទេសនោះគឺជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើប្រតិកម្មការផ្ញើឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកគេ
កាលពីឆ្នាំមុនប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំនួន466,000 លៀនដុល្លារអាមេរិកបានហូរចូលប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមតួលេខនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងកើនឡើងដល់485,000 លៀនដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Dilip Ratha បាននិយាយថាប្រទេសដែលទទួលបានប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេច្រើនជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាចិនហ្វីលីពីននីជេរីយ៉ានិងមិចស៊ិកលោក Dilip Ratha បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The largest remittance recipient country in Latin America region
ប្រទេសដែលទទួលបានប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកគេច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនគឺប្រទេសមិចស៊ិកដែលប្រទេសនេះទទួលបានប្រាក់បែបនេះចំនួនប្រហែល31,000 លៀនដុល្លារអាមេរិក
ចំនួនទឹកប្រាក់នោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងផ្នែកចំណាក់ស្រុកនិងលំហូរប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកគេធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Dilip Ratha បានបន្តថា
The US is the largest source country for remittances and officially the number is somewhere around $54-55 billion
កន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសប្រភពនៃប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេធំជាងគេបំផុតដោយតួលេខផ្លូវការគឺប្រហែល54,000-55,000 លៀនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលការប៉ាន់ស្មានខ្លះគឺខ្ពស់រហូតដល់130,000 លៀនដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ
សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហៃទីនីការ៉ាហ្គួនិងហុងដូរ៉ាសជាដើមប្រាក់ដែលកម្មកររបស់ប្រទេសទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចរួមចំណែកចំនួនពី10-30%នៃផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុប GDP របស់ប្រទេសរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Gladys Florence នៃប្រទេស Guatemala បាននិយាយថា
Aquí estamos en un país nosotros que
Here we are in a country where we work hard, but it is a country of opportunities where we
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រទេសមួយដែលពោរពេញទៅដោយឱកាសផងដែរដែលយើងអាចជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើងបាន
អ្នកស្រី Susana Campos នៃប្រទេស Honduras បានបញ្ជាក់ថា
Lamentablemente en nuestros países
because there are many needs in our countries and unfortunately there are no resources
ដោយសារតែប្រទេសរបស់ពួកយើងមានតម្រូវការច្រើនហើយជាអកុសលយើងមិនមានធនធានសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់នៅទីនេះនោះទេ
លោក Dilip Ratha បានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនេះក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
School dropout rate of children in El Salvador is lower for families
អត្រាសិស្សឈប់រៀននៅក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រគឺមានកម្រិតទាបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាដែលទទួលបានប្រាក់ដែលសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើការនៅបរទេសផ្ញើឲ្យ ករណីនេះមានន័យថាប្រាក់ទាំងនេះភាគច្រើនគឺសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាឲ្យកុមារ
ក្នុងករណីភាគច្រើនប្រាក់ដែលកម្មករផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននានាបានដូចជាការទិញម្ហូបអាហារផ្សេងៗជាដើមឬក៏សម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនានាក៏ដូចជាសម្រាប់ជួយបង់ថ្លៃសាលាដល់កុមារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកបានបដិសេធសំណើឲ្យបន្ទាបទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុគ្គលិក4នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅការិយាល័យកសែតក្នុងទីក្រុងអាណាប៉ូលីសរដ្ឋមេរីឡែនលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ទង់ជាតិនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ទង់ជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងរហូតដល់ថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃអង្គារដោយមានការព្រួយកង្វល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ 16,000 លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដើម្បីកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនលក់អីវ៉ាន់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់ធំបង្អស់របស់ឥណ្ឌានិងបង្ខំឲ្យហាងលក្ខណៈគ្រួសាររាប់លានបាត់ទ្វារម្ចាស់ហាងរាប់រយនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមហាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាណិជ្ជកម្មលក់រាយដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយពាណិជ្ជការតូចតាចរាប់លានដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងសម្ភាសបេក្ខជន2ឬ3រូបថែមទៀតដែលអាចជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីសម្ភាស4អ្នកកាលថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញអាសនៈចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានគម្រោងប្រកាសការជ្រើសរើសរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមជំនួបកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់ហើយក្រោយមកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Theresa May ហើយបន្ទាប់មកនឹងទៅទីក្រុង Helsinki ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោក Mamoudou Gassama អាយុ22ឆ្នាំដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេស Maliត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Spider-Man បន្ទាប់ពីលោកបានតោងឡើងអាគារខ្ពស់អាផាតមង់នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនក្មេងម្នាក់ដែលតោងបង្កាន់ដៃរៀនហាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវបានចូលធ្វើការឲ្យផ្នែកពន្លត់អាគីភ័យនៃទីក្រុងប៉ារី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.